Visvairāk dienesta viesnīcu septiņas Rīgas teritorijā ir Latvijas universitātei. Kā stāsta Daiga Štelmahere, kur ir atbildīga par visām Latvijas universitātes kopmītnēm, jaunais mācību gads iesākās ar pilnībā nokomplektētām gultas vietām. Šogad arī vairāk nekā citus gadus pieteikušies pirmkursnieki. Šobrīd gan vietas sāk atbrīvoties, jo dažādu iemeslu dēļ gan pamatot mācības, gan jo atrasta jauna dzīves vieta, studenti sāk kopmītnes arī pamest.
Bet nu, tas nav tā, ka tas būtu masveidība, bet tāda staigā. Ir. Protams, jāteic, ka kopš mums ir dabas zinātņu centrs jaunais Jelgavas ielā, protams, pāri Daugavas viesnīcām, kuras ir tūmā dabas zinātņu centram, ir tur tā staigāšana, kā mēs sakam, ir tāda mazāka, jo studentiem, protams, arī ir ērti, ja tā dzīves vieta ir nu, maksimāli tūmācību vietai.
Tāpat Latvijas universitātei stabili augsts ir ārzemju studentu skaits, norāda Štelmahere. Piedalās divās grupās – Erasmus studenti un tie, kas Latvijā ieradušies iegūt pamat izglītību.
Vairāk viņus izvietojam divās dienas viesnīcās. Īstenībā viņi, nu, viņi mums ir diezgan daudz reizē. Mēs arī skatāmies, vai tik tā būs, ka visus varēsim izvietot. Ja? Jo, protams, viņiem arī tās vēlmes ir, nu, ka daudz varbūt vēlas dzīvot tieši pa vienam, nevis, ka vēl kāds istabā ir. Bet ārzemju studenti arī mums ir diezgan daudz.
Rīgas Stradiņu universitātes studentiem piedāvā trīs kopmītnes. Āgenskalnā, Mežciemā netālu no Rīgas Austrumu slimnīcas, kā arī pērn jaunas celtās kopmītnes blakus universitātes galvenajai jēkai Dārza ielā. Kā stāsta RSU dienesta viesnīcu projektu vadītāja Daiga Unferikta, arī viņiem mācību gads iesākās ar pilnām kopmītnēm.
Savukārt tagad jau tā situācija ir nedaudz savādāka. Lielākajā dienesta viesnīcā Mārupas ielā, kas mums ir aptuveni 530 gultas vietas, un pat labi mums ir brīvas 10 līdz 15 gultas vietas.
Vairāk brīvu vietu ir jaunajās kopmītnēs Dārzielā, kur gandrīz visi dzīvojošie ir ārzemju studenti. Arī īres maksa šeit ir augstākā, vienvietīga istabiņa 390 eiro mēnesī. Kopmītnes gan ir jaunas, modernas un pilnībā aprīkotas, bet Unferikta norāda, ka brīvas vietas drīzumā aizpildīsies, jo gaidāmas ziemas uzņemšana.
Pieprasījums no ārvalstu studentiem ir ļoti, ļoti liels. Arī tagad ziemas uzņemšana mēs gaidām, ka semestri sāksies februārī, mums jau ir ļoti daudz pieteikumu no ārvalstu studentiem tieši uz kopmītnēm.
Tikmēr Rīgas Tehniskajā universitātē, kā jau ierasts, vislielākā interese ir par dienesta viesnīcām Ķīpsalā. RTU gan novērojuši, ka lai gan vietas gada sākuma aizpildītas bija visās kopmītnēs, šogad bijusi mazāka interese par tām kopumā, stāsta dienesta viesnīcu vadītāja Iveta Sveržītska.
Tāds iespējas, kad varbūt ir provinces, jaunieši mazāk iestājušies augstskolā, bet varētu būt arī tas, kad mums jau ir mūsu valstī ļoti nekontrolēts dzīvokļu tirgus, kas tiek piedāvāts, jā, un tie cilvēki, kas grib dzīvot dzīvoklī, nekad nedzīvos dienas tiesnīcā, jā.
Sveržītska gan norāda, ka šobrīd rinda ir uz augstākas kvalitātes kopmītnēm Ķīpsalā, kurās īres maksa ir sākot no 122 eiro mēnesī, jeb gandrīz uz pusi lielāk nekā citās dienas tiesnīcās. Arī Latvijas universitāte norāda, ka studenti vēlas lielāku komfortu, tomēr komforts veido izmaksas. Tāpēc Latvijas universitāte par 6 līdz 9 eiro mēnesī plāno dienestu viesnīcu maksu paaugstināt. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.